Rigtig hjertelig velkommen i kirke i dag. Lad os indlede med en bøn. Himmelske far, vi takker dig for denne nye dag. Tak for sabbaten og for de, vi kan være inde i den dejlige varme kirke. Jeg beder, du vil velsigne dagens gudstjeneste for os i Jesu navn. Amen. Ja, vi har nogle oplysninger. Og mandag kl. 10, der mødes vi inde i AHA. Og jeg skal lige sige, at vi godt kunne bruge et par stykker mere til at hjælpe med at sortere tøj derinde. Så hvis nogen skulle føle kaldet og lyst til at komme og hjælpe, det er meget hyggeligt, og vi gør noget godt samtidig. Så er I meget velkommen til lige at henvende jer og komme på mandag ved 10-tiden. Vi har gået lidt op i tid før, vi startede klokken 7:30 eller 7 og sådan noget. Ikke? Men det er sådan et lidt mere behageligt tidspunkt at starte på for os, der er sådan lidt op i årene. Tirsdag kl. 16:30, der er der åben kirke, og fra tirsdag og torsdag kl. 13-15, der har vores præst Inger, hun har kontortid. Og næste weekend, så har spejderne juletur til Kongelejren op ved Vig. Og så er der den 13. søndag, den 26. kl. 13, der er julehygge for seniorerne. Næste sabbat er det Giordana, der vil tale til os her i kirken. Og så har vi fået gang i et nyt projekt her i kirken. Vi gik i går og hængte en hel masse billeder op inde i menighedssalen. Og det er Mie Christensen, som har stillet sine billeder til rådighed, og det er meget spændende og flot. Jeg ved ikke, nogen af jer har måske smugkigget derinde, men efter gudstjenesten her, der har vi kirkekaffe og en servering derinde, og så vil Mie være der og fortælle en lille smule om de billeder, som hænger derinde. Det er vi meget, meget spændt på, og jeg synes, det er blevet ret fantastisk at se, når man kommer ind i menighedssalen med alle de forskellige billeder og farver og alt muligt, så det kan vi glæde os over. Kollekten i dag, den går til menighedens aktiviteter, og den vil vi samle ind nu. Himmelske far, vi takker dig, fordi vi kan være med til at støtte dit værk. Jeg beder, at du vil velsigne de gaver, som bliver samlet ind her, at de kan være til velsignelse for dig og for vores menighed. Det beder dig om i Jesu navn. Amen. Så er det Inger, der skal tale til os i dag. Vi glæder os til at høre, hvad du har at sige. Og tak til Kirsten og Johan, der spiller. Og Suel og Annika, de vil lede os an i et par lovsange. Det glæder vi os også til. Vi skal starte med at synge vores første salme, og det er nummer 350, At tro det er at lægge. Så har Inger en børnehistorie. Og
der er nogle børn.
Det kan glæde både børn og barnlige sjæle og sætte sammen.
Er der nogle børn? Ja, vi skal synge først, det er rigtigt. De skal synge først. Victoria, vil du være med op og synge? Kom op og synge en sang. Nej. Hun er en af dem, der synger på vejen hjem, efter hvad det er, der sker. Vi synger lige, når det er mig, der skal spille, det er rigtigt. Vi synger lige en lille sang, og alle må gerne synge højt med. Jeg tror, vi står op for den, fordi vi sidder ellers i lang tid i dag. Så dem, der vil og kan, selvfølgelig. Gjorde I rigtig godt, alle sammen. Ved I hvad? Vi skal faktisk se en lille film, så hvis I vil sidde derover, så må I gerne det. Vi sætter jer her. Nu skal vi prøve at se, om det her går op i en højere enhed. Jeg har nemlig oversat en video, så jeg skal i stedet for indtalen, så læser jeg den, imens der spilles en video. Og det her er historien om Guds løfte til Abraham. En del af Guds historie handler om et løfte, som Gud gav til Abraham, og den starter sådan her. Der var engang en fyr, som hed Abraham. Han havde en kone, som hed Sara. Og vi venter. Ja. De troede ikke, at de kunne få børn, og det var de rigtig skuffet over. Fordi de ville så gerne have en familie. Men Abraham vidste ikke, at Gud havde en helt speciel plan for ham. Da Abraham var 75 år, lovede Gud at give ham børn. Og en dag ville Gud sætte en frelser som en del af hans familie. Det eneste Gud bad om, var at de skulle forlade deres hjem først og følge ham. Nu havde de et svært valg. Skulle de forlade alle deres venner og stole på Gud, eller blive der, hvor de allerede havde det godt? Det var ikke nemt. Fordi Abraham ville så gerne få børn, men han var allerede blevet ret gammel. Sara var også blevet ret gammel. Ikke mindst, fordi hun aldrig havde kunnet blive gravid. Så hvis Sara og Abraham skulle forlade deres hjem og stole på Guds løfte, blev de nødt til at tro på, at Gud ville gøre noget. Noget, der virkede umuligt. De gode nyheder er, at de valgte at stole på Gud, at Gud ville holde sit løfte. Det er altid det rigtige valg. Så Abraham og Sara flyttede fra deres hjem til et land, som hed Kanaan. Gud mindede Abraham om sit løfte med det samme, de kom derhen. Han sagde, jeg vil lade dine efterkommere blive som jordens støv. Kan man tælle alle støvkornene? Og hvis de kan, så kan dine efterkommere også tælles. Dette var Guds morsomme måde at sige til Abraham, at de ville få masser af børn, fordi ingen kan tælle alle støvkornene, der findes. Dette løfte virkede fantastisk, men efter et stykke tid havde de stadig ingen børn, og slet ikke så mange som alle støvkornene. Nu var de blevet virkelig gamle. Og nogle gange minder Gud os ikke om sine løfter, fordi han vil, at vi skal lære at stole på ham. Men Gud tog Abraham med ud om natten og sagde, at han skulle kigge op på stjernerne. Han mindede ham om, at han ville give ham så mange børn som stjernerne. Så Abraham bestemte sig for at blive ved med at tro på Gud. Ham og Sara ventede igen. Efter flere år begyndte han at blive utålmodig. Denne gang sagde Gud til ham, at næste år ville Sara få en søn. Men nu var Abraham blevet 99 år gammel. Ham og Sara havde begge to givet op håbet om at få både at få børn og Guds løfte. Faktisk, når Abraham fortalte Sara, hvad Gud havde sagt, grinede hun. Det er ikke, sikkert ikke en god idé at grine af Guds løfter, men Sara var træt af at vente og havde holdt op med at tro. Det gode er, at selvom vi tror, det er umuligt, så holder Gud stadig sine løfter. Og ligesom Gud havde lovet, blev Sara gravid det næste år, efter at Abraham fyldte 100 år. Og når Isak blev født, kaldte hun ham for Isak, som betyder latter. Og Sara sagde, Gud har givet mig latter. Alle, som hører om dette, vil grine med mig. Og tænk over det. En gammel dame, som får et barn, er ret morsomt. Gud holdt sit løfte om at give Abraham og Sara en søn. Selvom de ikke troede, at det var muligt, var det nemt for Gud. Fordi han kan gøre hvad som helst, til og med at give gamle mennesker babyer. Og kan du huske, hvordan Gud ville give Abraham så mange børn, som der stjerner op i himlen? Nå, Isak voksede op og fik børn, som fik flere børn, som fik flere børn. Og dette fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og gæt, hvem senere blev født i Abrahams slægtslinje? Frelseren selv, Guds søn Jesus. Alt fordi Abraham adlød Gud og stolede på, at han ville holde sit løfte. Og det er historien om Guds løfte til Abraham. Tak for, at I hørte med.
Det var jo en ny måde at høre med Abraham på. Tak for det. Det var meget interessant og spændende. Nu skal vi have et par lovsange, og Suella og Annika vil lede os, og Inger vil spille for os. Og så håber jeg, at teksten kommer op.
Troen giver In the kærlighed kan ikke holdes nede. Den kraft, du elsker med, den bor i mig. Må alt jeg er, lov prise dig for evigt. Må alle se, at jeg tilhører dig. Jeg vil elske sig.
Tak for det. Nu er det sådan set tid til skriftlæsning, men jeg synes godt, I må blive siddende, for nu har I stået op så længe. Og skriftlæsningen, den er hentet fra Hebræerbrevet, det 11. kapitel, fra vers 1-16. Og jeg læser her. Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Vi har mange vidnesbyrd om tro, som dem vores forfædre havde. Det er ved tro, vi forstår, at universet blev til på Guds befaling. Den synlige verden blev skabt ud fra den usynlige verden. Abel troede på Gud. Derfor var han i stand til at bringe et offer, der var bedre end Kains. Gud accepterede Abels gave og viste dermed, at Abel havde et ret forhold til Gud. Abel selv er død. Men hans tro er et vidnesbyrd for os endnu den dag i dag. Enok troede Gud. Derfor blev han taget op til himlen, så han undgik at dø. Ingen kunne finde ham, for Gud havde taget ham til sig. Men inden da havde han fået det vidnesbyrd, at Gud glædede sig over ham. Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro, for de, der henvender sig til Gud, må nødvendigvis tro, at han er til, og han belønner dem, der søger ham. Noah troede Gud. Da Gud advarede ham om syndfloden, der skulle komme, troede han på det, selvom der ikke var nogen tegn på, at der ville komme en oversvømmelse. Han adlød Gud, og i ærefrygt for ham byggede han en ark for at redde sin familie. På den måde forkyndte Noah dommen over den onde verden, og selv blev han på grund af sin tro accepteret af Gud. Abraham troede Gud. Da Gud bad ham at forlade sit hjem og fædreland og rejse bort til et andet land, som Gud ville give ham og hans efterkommere i arv og eje, tog han afsted uden at vide, hvor han kom hen. Han slog sin telte op i et land, som tilhørte andre, og i tillid til Gud vandrede han fra sted til sted i det land, han var blevet lovet. Det samme gjorde Isak og Jakob, der jo fik det samme løfte. Abraham så nemlig frem til at bo i byen med de evige grundvolde, som Gud selv er både arkitekt og bygmester for. Sara troede Gud. Derfor fik hun kraft til at blive mor, til trods for, at hun var for gammel til at få børn. Hun troede på, at Gud, der havde givet løfte om en søn, var til at stole på. Således blev Abrahams stamfar til et helt folk. Selvom han gik på gravens rand, blev han ene mands stamfar til et folk så talrigt, at det er lige så umuligt at tælle som himlens stjerner og sandet ved havets bred. De mennesker, jeg har omtalt, døde alle i tro, uden at se løftet blive opfyldt. Men de skimtede det forude og hilste det velkommen, Og de sagde helt klart, at de var som udlændinge på midlertidig ophold på denne jord. De, der taler sådan, viser, at de er på udkig efter et hjemland. Hvis de havde tænkt på det land, de oprindeligt kom fra, kunne de jo... Ups, der smuttede den lige. Jo, så kunne de have vendt tilbage dertil. Men de længtes efter noget endnu bedre, nemlig det himmelske hjemland. Derfor skammer Gud sig ikke ved at blive kaldt deres Gud, og han har en evig stad parat til dem. Lad os bede sammen. Gode Gud, vi takker dig, fordi vi må kalde dig vores far, og vi må være dine børn. Tak for livet og for, at vi er underfuldt skabt med alle de evner, du har givet os. Vi kan se, vi kan høre, vi kan glæde os over samværet med andre mennesker og føle omsorg og kærlighed til hinanden og finde hvile og fred i din nåde og kærlighed til os. Tak fordi vi kan se din skaberkraft i naturen omkring os, og tak for dit ord til os, hvor vi kan læse om de mange troshelte, der har handlet i tro på dig og blevet velsignet med din indgriben og hjælp i deres liv. Det er til stor opmuntring for os og med til at styrke vores tro på dig. Jeg vil også takke dig, fordi du har givet os evner til at tænke og handle frit og være kreative. Du har skabt os til at glædes over tale, sang og musik, men også over at kunne se og glædes over farvespil og storhed i naturen, men også over de ting, vi som mennesker kan være med til at skabe. Jeg beder dig velsigne det nye tiltag, vi har taget med at udstille kunst på vores vægge inde i menighedssalen. Tak til Mie for de evner, du har givet hende til at skabe smukke og tankevækkende billeder. Hjælp os til at få en god oplevelse, når vi ser på de mange malerier, og tænker på den tid og de tanker og den skaberglæde, der er lagt i hver eneste af dem. Hjælp os, det må være med til at åbne op for vores kirke, så andre udefra skal komme og finde glæde her i troen på dig og inspiration. Tak også, fordi du vil velsigne gudstjenesten for os, i Ingers tale til os, og i sangen og musikken, som vi har nydt, og samværet med hinanden. Det beder dig om i Jesu navn. Amen. Og så vil vi glæde os til at høre, hvad du har at sige til os, Inger.
Ja, vi har jo valgt det her emne for den her måned om discipler. Så tænkte vi, hvad er discipler? Ved folk, hvad det betyder? Og så vi tænkte, hvorfor ikke bruge ordet lærling? Fordi det er jo egentlig dybest set det, det betyder. Jeg flytter det, så jeg skal se noget her. Så jeg fik den opgave, lidt spændende opgave, at dykke ned i Saras liv. Og jeg har egentlig ændret titlen til lærlingen Sara, ventetiden. Så vi tager hul på advent allerede. Det føles det i hvert fald som. Vi som mennesker kan vente på rigtig mange ting. Vi kan vente på at få et svar, at få et job, eller få et bedre job, at få råd til at købe en lejlighed eller hus, at vente på en partner, at vente på, at din partner bliver perfekt. At vente på at få børn. At vente sig. At vente på at se sine børn få en personlig tro på Gud. At vente på at se sine børn, hvis en skilsmisse har ødelagt forholdet. At vente, imens en nær er alvorligt syg. At vente på, at den psykisk syg erkender, at vedkommende er syg, så de kan tage imod behandling. Som barn så føltes det, som om jeg ventede næsten hele tiden. Det var jo en del af livet. Vi ventede på, at skolen var overstået. Vi ventede på at blive hentet fra skolen. Vi ventede på at blive større. Vi ventede på at nå frem til destinationer efter mange timers lange køreture. I hvert fald i mit tilfælde. Vi ventede på at få mad, når vi blev sultne. Og i mit tilfælde, så skulle en sommetider hønen først fanges, slagtes og tilberedes, efter at vi kom på besøg til venner. Det var en lang ventetid. Vi ventede, mens andagten blev læst. Vi ventede indtil bordbønnen blev færdig, før måltidet begyndte. Og vi ventede indtil, der blev sagt, værsgo. Vi ventede på, at måtte gå fra bordet, og vi ventede på, at de voksne blev færdige. Vi ventede på så mange ting. I dag så venter børn ikke nær så meget. De er utålmodige og vil have ting med det samme. Og som et resultat af de lange ventetider i min egen barndom, så giver jeg som forælder måske meget mere efter, end jeg måske burde. Men trods al den ventetid, som jeg oplevede, var der en i Bibelen, som ventede meget, meget længere end nogen andre nogensinde. Sara bliver først nævnt i 1. Mosebog, kapitel 11, vers 29. Og skriftlæsningen har jeg valgt som en sådan opsummering af hendes minde, hendes legacy, som vi siger på engelsk. Men i 1. Mosebog, så bliver hun nævnt her i vers 29. Abraham og Nakor, hans bror, giftede sig, og Abrahams kone hed Sarai. Vers 30. Sarai var ufrugtbar og fik ingen børn. Saras første introduktion er, at hun var ufrugtbar. Vi får ikke vide, hvis datter hun er på det her tidspunkt. Vi får ikke at vide noget om hendes udseende. Hendes personlighed er ikke beskrevet. Hun er Abrahams kone og fik ingen børn. Sådan var fortællerteknikken i 1. Mosebog. Den er meget begrænset og kun faktabaseret. Kun det allervigtigste blev skrevet ned, i det ellers ville tage alt for lang tid at genskrive det. Alt blev skrevet ned i hånden. Og formentlig er det Moses selv, der har skrevet i hvert fald den første Mosebog. Så det er det, som var det vigtigste ifølge ham. Og dette i sig selv er en detalje, som vi kunne dvæle ved. Vi kunne også dvæle ved den viden, at kvinder var mandens ejendom. Sarai var Abrahams kone. Vi kunne også dvæle ved, at mænd og kvinder havde sine roller. Manden var forsørger, kvinden aflevede arvinger. Men den viden er det faktum, at Sarai var ufrugtbar og fik ingen børn. Selvom den er meget, meget kort og uden nogen som helst beskrivelser eller detaljer. Noget, som siger alt det, som var det vigtigste om Sarai og hendes skæbne. Den genre i litteraturen, som kommer tættest på den bibelske, bliver kaldt minimalistisk. Og Hemingway var faktisk den, der opfandt den genre, fordi han var journalist. Det er den genre, som kræver af læseren det, vi kalder at læse mellem linjerne. Hvad ved jeg, og hvad ved jeg ikke? Hvad viser forfatteren mig, i modsætning til, hvad beskriver forfatteren for mig? Digte og malerier hører også til den minimalistiske genre. Show, don't tell, hedder det. Effekten af dette er, at læseren, dem der ser, læser malerierne, læser digtene, læser historien, de kan misforstå forfatteren og kunstnerens intention fuldstændigt, hvis ikke den undersøger selve forfatteren og konteksten. Så konteksten kan være både historisk og kulturmæssig. Forfatterens liv vil næsten altid præge hans tanker, begrundelser og motiver. Konteksten af Abrahams og Saras historie er, at den sker efter skabelsen, syndefaldet og syndefloden. Adam og Eva var menneskets forældre. Indtil videre havde Gud glædet sig over sin skabelse, for siden at fortryde den igen, fordi menneskerne var onde. Og historien om Abraham og Sara er derfor vigtig, fordi den repræsenterer en ny begyndelse for mennesket. Et nyt håb. En ny mulighed for at følge Gud. Og set i lyset af det, er det derfor igen en interessant begyndelse, at historien, at Sara er ufrugtbar. Umiddelbart virker det til, at hun er dømt til en skæbne i livet, som er håbløs. I hvert fald set i lyset af det, som Gud siger til Abraham om hans, om hans og deres fremtid. I kapitel 12, så siger Gud til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Abraham tog først med sin far Terah sammen med hele deres familie og flyttede fra Ur til Karan. I kapitel 12 efter Terahs død tager Abraham sin nærmeste familie samt Lot, hans nevø, og gør som Gud siger. De rejser gennem Kanaan til landet øst for Betel og til sidst til sydlandet. Desværre bliver der hungersnød, som gør, at de tager til Egypten for at bo der som fremmede. Det er jo en detalje, som er relevant for os i dag. Se det lyset af, at dette er stadig en grund til, at folk flytter fra sin hjem. Men problemerne, de starter i Egypten. Og det virker til at være en fællesnævner i Bibelen. Ud fra en fortællerteknik, så begynder historien at blive lidt spændende her. Blandt andet fordi vi begynder at lære Sara at kende. Når det begynder at nærme sig Egypten, siger Abraham til sin kone, noget som giver til kende, at Sara er anderledes end de fleste kvinder. Han siger, jeg ved, du er en smuk kvinde. Når egypterne ser dig, tænker de, det er hans kone, og så slår de mig ihjel og lader dig leve. Hvor smuk skal man egentlig være, for at ens mand er bange for at dø på grund af det? Så Abraham gør, som de fleste mennesker gør, når de føler sig bange. Han skjuler sig. Det vil sige, han kommer med en undskyldning, som han kan skjule sig bagved. Hvem har ikke kommet op med hvide løgne, når situationen krævede det? Sig, at du er min søster, så jeg kan blive godt behandlet for din skyld og beholde livet takket være dig. Det siger han. Og det er jo ikke en løgn, men det er heller ikke hele sandheden. Denne halvsandhed kommer til og med efter, at Gud har givet Abraham sit løfte. Han er bange for at dø, selvom Gud har forudsagt fremtiden for ham. Og hvad gør Sara? Hun er lydig og gør, som hun får fortalt, fordi det er jo det, en kvinde og hustru gjorde på det tidspunkt. Det var tiderne. Og da de kom til Egypten, så egypterne, at hun var en meget smuk kvinde, og da farao stormænd så hende, berømmede de hende over for farao, og så blev kvinden hentet til faraos palads. Sara er så smuk, at der går rygter, som når helt til farao. Det kan måske lyde romantisk, at hun bliver hentet til faraos palads. Men var det noget, hun ville? Havde hun lyst til at blive taget fra sin ægtemand og familie og placeret i faraos haram sammen med utallige andre kvinder for at blive brugt af farao? Lige pludselig er hendes navn ikke brugt i teksten længere. Hun bliver til kvinden, hvilket er et tredjepersonsord, som gør hende ikke længere til et individ, men en af mange. Oh ja. Resultatet af det for Abraham var, at han blev behandlet godt af farao. Han fik alle mulige belønninger. Han får får, køer, æsler, tralle og trælkvinder, æselhopper og kameler. Og alt det på grund af Saras skønhed. Hendes udseende. Det er ikke altid godt at være smuk. I hvert fald ikke for dem, som er det. Her er det muligt, at Sara har følt, at hun fik for meget opmærksomhed. Men Gud var ikke tilfreds med Abrahams løsning. Han straffer farao og hans hus med svære plager, som det står. Og hvorfor? På grund af, ikke kvinden, men Abrahams kone Sarai. Her er hun ikke længere kvinden, i tredje person. Ikke engang kun et individ, som hedder Sarai. Men her er resten af sandheden. Hun er Abrahams kone, Sarai. Men Gud står også med hende og hævner hende over for Abraham og Farao. Farao anklager Abraham for ikke at fortælle ham sandheden, og for at være skyldig, at han selv har syndet ubevidst. Han sørger for, at Abraham og hans kone og alt, hvad han ejer, bliver sendt bort. Der skal ikke være noget tilbage. Han vil ikke have noget med ham at gøre. Til trods for dette forlod Gud ikke Abraham. Det var kapitel 12. I kapitel 15 fortsætter historien Abraham om Abraham og Sara, fordi det er her, Gud giver igen Abraham sit løfte og siger, frygt ikke Abraham, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham har tydeligvis ikke glemt det, Gud sagde i kapitel 12, hvor Gud sagde, jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Og den, der forbander dig, vil jeg forbande. Tre gange sagde Gud, jeg vil. Han lovede, at han ville gøre dette for Abraham. Og derfor svarer han, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort? Og Eliezer skal være min arving. Han fortsætter, du har ikke givet mig afkom, så min hustral Eliezer skal arve mig. Abraham tvivler på Gud, fordi han ikke har set løftet, at løftet er blevet holdt. Han kan heller ikke se, hvordan det her kunne ske, eller skal kunne ske. Men Gud viser ham stjernerne og beder ham til dem. Så mange skal dine efterkommere blive, siger han. Så tror Abraham på Gud, og han regnede ham det til retfærdighed. Det var nok. I kapitel 16 er det så Saras tur til at tvivle. Kapitlet starter med at fortælle om, at hun stadig ikke har født ham nogen børn. Og hun anklager Gud for det og siger, at Herren har hindret mig i at få børn. Og så, ligesom Abraham og ligesom så mange af os gør, når vi ser, at tingene ikke går, som de skal, så tager hun og fikser det. Det er jo det, som skal ske. Og Gud har sagt det, og Abraham har sagt det. Så hun giver sin trælkvinde til Abraham som kone. Og nu har de jo boet i 10 år i Kanaan. Så det er jo gået lang tid, og hun har vist tålmodighed i lang tid. Og hun har sikkert også været frustreret lige så længe. Problemet er bare, at det var ikke det, som Gud havde lovet. Han sagde jo tydeligt, jeg vil gøre det. Så når hun har fikset det, er det i egen magt. Og konsekvenserne er ikke kønne. Hagar, hendes tidligere trælkvinde, ser ned på hende, når hun bliver gravid. Så nu er Sara ikke bare barnløs med al den sorg og skam og frustration, som det indebærer, på grund af forventningerne både fra samfundet, men også fra Gud, som hun ser det. Men nu bliver hun set ned på af hende, som har været hendes egen træl. Og så giver hun også Abraham skylden for den her uretfærdige behandling ved at sige, du har ansvar for den uret, der overgår mig. Det er din skyld. Det er altid nemmere at give andre skylden for det, som man selv har gjort. Abraham finder sig ikke i det og siger, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Og Sara er ikke barmhjertig. Indtil nu er hun ikke blevet beskrevet som en, som behandler sin trælle dårligt. Så vi må antage, at alt har været, som det skulle være. Men nu tager hun al sin vrede ud på Hagar. Og det ender med at være så slemt, at Hagar flygter fra hende. Det er svært, når livet ikke går, som man forventer eller håber. Det er endnu sværere, når andre lykkes bedre end os. Og vrede er ofte et resultat af sorg og magtesløshed. Og heldigvis giver Gud Hagar også et løfte. Hun er jo også et offer i den her situation. I kapitel 17 fornyer Gud sit løfte til Abraham. Abraham bliver til Abraham. Han er 99 år, men Gud siger, at han vil gøre ham uhyre frugtbar. Jeg vil gøre dig til et folkeslag, og konger skal nedstamme fra dig. Og omskærelsen bliver et synligt tegn på den her pagt. Sarai bliver 90 år, og hendes navn ændres også og bliver til Sara. Gud siger, jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag. Ja, folkekonger skal nedstamme fra hende. Hvad gør Abraham? Han kaster sig ned og lærer. Det der er jo umuligt. Han er næsten 100 år. Og Sara kan ikke få børn som 90-årig. Det er jo vanvittigt. Så han hjælper lige Gud med at komme med et ganske rimeligt forslag om, at han skal velsigne Ismael, som jo er hans søn, trods alt. Men Gud giver ikke efter, fordi Ismael er ikke en del af Guds oprindelige løfte. Selvom han alligevel igen, ligesom Hagar, velsigner ham. I kapitel 18 er det så Saras til at grine. Der kommer tre gæster, som afgiver dem løfte om, at Sara skal føde et barn om et år. Det er Herren, som viser sig som tre mænd, antageligvis. Sara er jo en kvinde, så hun sidder ikke nede sammen med gæsterne. Og når de fortæller Abraham dette, så står Sara og lytter i teltåbningen. Sara kaster sig ikke ned og lærer ligesom Abraham, men hun lo ved sig selv og tænker, skulle dette virkelig kunne ske nu, når jeg er færdig med overgangsalderen? Det er, som om hun siger, at det er jo fuldstændig hul i hovedet. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det vidste man åbenbart også på det tidspunkt. Men Gud vidste det her. Men Gud vidste, at hun lå. Og han spørger, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg blev gammel? Og han siger, intet er umuligt for Herren. Men Sara bliver bange og benægter, at hun lå. Abraham lå åbenløst, men Sara gjorde det for sig selv. Men Herre sætter hende på plads og siger, jo, du lå. Gud ser alt. I kapitel 20 sker næsten den samme fejl som i kapitel 12. De flytter igen og laver som fremmede. Men denne gang i Sydlandet. Og igen lyver Abraham om, at Sara er hans søster. Fordi hun er så smuk. Selv når hun er gammel. Så gammel. Gav vide, om deres kost var anderledes end vores i dag. Abraham er stadig usikker på sig selv og Gud. Abrahams egne løsningsforslag har igen alvorlige konsekvenser, fordi kongen af Gerar, Abimelech, har sendt bud efter hende, som i virkeligheden er gift, ligesom tidligere. Der er ikke noget, der har ændret sig der. Resultatet er, at Gud siger til Abimelech, at han skal dø, fordi han har taget hende. Her er en af de første tydeligere indsigter end i Guds syn på ægteskabet og ægteskabsbrud. Men Abimelech havde ikke syndet med hende, så han forsvarer sig imod Gud. Og Gud siger, at det er ham, som har forhindret ham i at synde med hende. Han siger, derfor lod jeg dig ikke røre hende. Gud passede på Sara igen, når Abraham svigtede hende. Han gik så langt som at hindre alle kvinder i landet, i at blive gravide, mens dette stod på. Hvilket tyder på, at hun har været der i længere tid. Og igen stod Gud med Sara, som var et offer for Abrahams frygt, og handlingen ud fra det. I kapitel 21 går løftet fra Gud endelig i opfyldelse. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det, han havde lovet, gjorde han for hende. Sara bliver endelig glad. Gud har skabt latter for mig, og enhver, der hører, må le af mig. Hun kan stadig ikke forstå, hvordan det her kunne ske, men hun er glad over det. Sara blev siden og levet i 127 år. Gud beviste to ting her. Nummer et. Han holder sine løfter, selvom de måske kommer lidt sent i menneskets øjne. Og senere gav han også andre kvinder barn, som ellers ikke havde kunne få dem naturligt. Men ingen af dem skulle vente lige så længe som Sara. Og nummer to. Gud evner sine løfter i egen magt. Han har ikke behov for vores hjælp til at fikse problemerne. Og på den måde kan ingen andre tage æren for det. Den sværeste lektie for Sara, som er en lærling af Gud, var, hvor lang tid det tog, før hun fik det, hun havde ønsket sig hele livet. Ved at forsøge at fikse situationen og hjælpe Gud til at evne sit løfte, så gjorde hun det faktisk værre for sig selv. Hendes forhold var til Gud og Abraham. Og Sara og Abraham er begge to nævnt i dagens tekst fra Hebræerbrevet. Kapitlet, som beskriver de store troskæmper. Men både Abraham og Sara fejlede, når det kom til at stole på Gud. Men alligevel blev deres tro regnet dem til retfærdighed. De var retfærdige på grund af sin tro, og Gud opfyldte sit løfte til dem, selvom de havde fejlet, og lavet den samme fejl af flere omgange. Nu er det godt at vide det. Og hvad kan du og jeg så lære af Sara? Var Sara en god lærling? Hvor mange gange har du spurgt, hvornår Gud? Hvorfor skal jeg vente så længe på dit svar? Det har jeg i hvert fald spurgt. Nå, det var det sidste her. Det vi kan gøre, imens vi venter, det er, vi kan gøre det, vi ved er hans vilje, uden at fikse vores omstændigheder i egen magt. Vi kan vælge at drage væk fra Gud, eller vi kan holde fast i ham og sige ligesom Jakob i sin kamp, jeg giver ikke slip, før du velsigner mig. Og for det sidste, så kan vi minde os om, at tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. Og det er jo derfor, vi læser historien om Abraham og Sara. De er et bevis på, at Gud evner sine løfter. Amen.
Ja, tak Inger for de gode tanker om Sara. Nu skal vi synge den sidste salme, som er nummer 83. Til himlene rækker din miskundhed, Gud. Og efter salmen, så vil Inger bede med os, så der rejser vi os op.
Thank you.
Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at vi har måttet komme sammen her i dag. Tak for, at vi har måttet lære af Abraham og Sara. Tak fordi, at de adlød dig. Tak for deres læring til os. Vil du hjælpe os at tro på dig også, når det virker umuligt? Vil du hjælpe os til at vente på dig og din vilje i vores liv? Hjælp os at tro. Tro på dig, tro på dine løfter. Tak for dine løfter. Tak for, at vi får lov til at tro. Tak for, fordi vi får lov til at bygge vores liv på den tro på dig, som er vores grund. Tak fordi, at du elsker os, og du tvivler ikke på os. Du støtter os og løfter os op, når vi fejler igen og igen. Tak for din miskundhed. Vil du være sammen med os i dag, resten af dagen? Velsigne den her dag. Velsigne den galleriudstilling, vi starter med i dag. Velsigne Mia og Hans. Tak fordi der er en kunstner i kirken. Tak for kunsten, som kan tale til os. Vi vil forlægge alt vores liv, alle vores byrder, alle vores glæder i dine hænder, frem for dit kors. Modtag Herrens velsignelse. Må Gud være med dig, som solen lyser over dagen, og får jorden til at dufte. Som månen glæder natten og får vandet til at glitre. Må hans skønhed lyse på din vej. Og må Kristus gå med dig og bære din uro. Må ånden blæse over dig, så mismodet løber sin vej. Og må vi igen mødes i fred. Amen.
Ja, så vil jeg gerne sige tak for i dag og have en velsignet sabbat. Og meget velkommen inde i menighedssalen ved siden af, hvor vi kan hygge os og spise lidt sammen og se på de smukke og flotte billeder, som vi har lavet. Og så er der en anden ting, jeg også godt lige vil nævne. Inger har sådan våget at sige, at der er åbent for malerudstillingen hver tirsdag og torsdag fra 1 til 5. Men Inger er her faktisk kun fra 1 til 3. Så hvis der er nogen, der kunne have lyst til at komme og sidde lidt og være vagt, eller gå rundt og kigge på billederne fra 3 til 5 om tirsdagen, så er I meget velkomne. Og så har vi også åbent for udstillingen om sabbaten her fra menigheden, fra vi starter og så til klokken, den er 3 om eftermiddagen. Så hvis nogen har lyst til at være med til lige at holde lidt vagt her, så er I meget velkomne og må gerne melde jer. Men tak for dagen indtil nu, og må den være fortsat velsignet for os alle sammen.